Ölüm zirvesi. Sabir Rüstem Hanlı.
Ayrım 7.
Bu ehvalatı oturanlardan her biri bilirdi. Ancak bugün nadir bir daha yada salırdı ki, Mirzə Mehdi yazıp geleceği nesillere yadigar koysun. Nadir Şah öz ülkesinin ve Osmanlıların başında dolanan qara bulutların hamısını görebilirdi mi? Belki de görürdü, ancak hele qolunun gücüne çok arxayındı. Hamını heyrətləndirən və qonşu ölkələrin səfirlərini də çaşbaş salan Nadirin fikrində birdən-birə baş vermiş bu dəyişiklik idi. Türkiyə, Rusiyanın Qərbi Avropada apardığı siyasəti və Polşada cəryan eləyən hadisələri diqqətlə izləyir, iki ölkə arasında sülhün pozulmasına səbəb olacaq addımların qarşısını almağa çalışırdı. Osmanlı dövləti Rusiyaya dəfələrlə öz mövqeyini bildirmiş, İranla müharibə şəraitində olduğuna görə Rusiyayla münasibəti gərginləşdirməyin tərəfdarı olmadığını bəyan etmişdi. Ancaq Rusiyada məhz bu amildən yararlanmaq istəyirdi. Rus ordusunun Napolyona qarşı vuruşan Avstriyaya köməyə getməsi, bu zaman Polşada baş verən hadisələr, Türkiyədə narazılıqla qarşılansa da Osmanlının daha ciddi qayğıları vardı. Rusiya tərəfi polyaklara qarşı əməliyyatın əsaslı olduğunu İstanbula inandırmağa çalışırdı. Osmanlı da öz növbəsində Rusiyanın cığal mövqeyini tənqid edirdi. Çünki müqabiliyə görə Osmanlı imperiyası Polşanın bütövlüyünü qorumalı idi, ancaq Rusiya sözləşməni pozub Ukrayna tərəfdən Polşanın ərazilərinə girmişdi. Özünü polyaklarla ötkəm aparır, üstəlik Kırım türklərinə məxsus olan Kabardanı öz ərazisi sayırdı. Türkiyə müharibə istəməsə də Rusiyanın oyunlarına dözə bilməzdi. Ancaq Rusiya qonşusunun Kırım və Polşa ilə bağlı narahatlığını əsassız sayıb bildirirdi ki, bu şübhələr iki ölkə arasında pozunluq salmaq üçündür. Bizim Kırımla işimiz yoxdur. Qafqaz üzərindən İrana hücum edir etsin, ancaq bu yürüşdə üzlərini Rus torpaqlarına çevirməyəcəklərinə təminatımız yoxdur. Osmanlı Kırım xanından tələb etdi ki, iki ölkənin münasibətlərini pozacaq addımlar atmasın. Osmanlı tərəfi istəyirdi ki, Rusiya İrandakı hadisələrə qarışaraq, İranın qanunlu şahı Təhmasibin Nadir xan tərəfindən devrilməsinə etiraz etsin, şahın yenidən taxta çıxmasına yardımcı olsun. Bu mürəkkəb şəraitdə Fransa başda olmaqla bəzi Avropa ölkələri Polşa və Kabarda məsələsində müqabiləni pozduğunu əsas gətirərək Rusiyanın müharibəyə cəlb olunmasını, daha doğrusu Osmanlının Rusiyaya müharibə elan etməsini istəyirdilər. Lakin Sultan İranla münasibətlərinin gərginləşdiyini və savaşa qatıldığını əsas gətirərək şimal qonşusu ilə müharibəyə girmək istəmirdi. Təhmasib Qulu xan sözünü qısaldıb sadəcə, Qulu xan dedikləri Nadirin gücünü Rusiya yaxşı bilirdi. Qarşıda, İrəvanda Türk-Əcəm müharibəsinin uzanacağını güman eləyir və buna çalışırdı. Bundan istifadə eləyib Polşaya qarşı bütün iddialarını həyata keçirmək, Quzey Qafqazda Osmanlının nüfuzunu sarsıtmaq istəyirdi. Torpaqları qaytarmaq üçün Türkiyə ilə apardığı savaş Nadirin keçirdiyi ən ağır savaşdı. Məğlubiyyət qaçılmaz görünürdü. Ancaq birdən Türkiyə savaşı dayandırıldı və Nadirə sülh təklif elədi. Osmanlı ordusu özü öz əli ilə təliyə saldığı, mühasirə etdiyi Nadirə yeni nəfəs verdi. Nadir bunun qərb ölkələri ilə münasibətləri gərginləşən Türkiyənin İran sərhədlərində ordusunu azaltmaq məcburiyyətindən doğduğunu bilsə də elə bil, silkələni bayıldı. Rusiyanın, Fransanın iki qonşu Türk-Müsəlman ölkə ilə oynadığı çoxbaşlı oyunlardan hiddətləndi. İranla sazişdən sonra Türkiyənin Rusiya ilə danışığı sərtləşdi. Xarici İşlər Naziri Rusiyanın İstanbuldakı nümayəndəsinə bildirdi ki, siz öz hərəkətlərinizlə Osmanlı dövlətini təhqir edirsiniz. Bizdən izinsiz Polşada saksonlardan birini kral təyin edirsiniz. İranla müqavilənizdə bizim maraqları nəzərə almırsınız. Kırım türklərinin sizin məsləhətə inanıb, Dağıstan yolu ilə İranın üstünə getməsi onlara ciddi ziyan vurub. Təhmasib Qulu xanın Nadirin yanına öz vəzirinizi göndərmişsiniz və s. Lakin bədbəxt Osmanlı vəziri bilmirdi ki, onun səfir Neplyoyevlə görüşündə tərcüməçilik edən erməni iki tülkü dərisinə satılıb və xəfiyyədir. Axşamlar gizlicə Rusiyanın səlahiyyətli nümayəndəsinə Osmanlının daxilindən məxfi məlumatlar ötürür və boynundakı xaça and içərək səfiri əmin edib ki, xaçpərəst kimi həmişə Rusiyanın nəfinə çalışacaq. Məhz bu məlumatları əldə edəndən sonra Neplyoyev 1734-cü ildə Çar sarayına yazmışdı. Türklərin Asiya səfərində ilişib qalmasına mani olmaq lazım deyil. Belə olsa, onlarla siz əla həzrətlərin istədiyi şəkildə danışmaq olar. Kabardanı güzəştə getmək və Dağıstanın qapılarını Tatarların Kırım türklərinə nəzərdə tutulur. Üzünə açmaq lazım deyil. Olduğum hökumət güclü bir sarsıntı içindədir. Asiyadakı bataqlıqdan çıxa bilmir. Çoxdan bəri belə bir axmaq vəziyyətinə düşməyib. Bunları ciddi, dəlil sübutla sakitləşdirmək, Rus imperiyası haqqında fikirlərini məhv eləmək, həmişəlik bu tərəfdən arxayın olmaq və sərhəd rayonlarımızı Tatar işğalından qurtarmaq üçün bundan əlverişli məqam ələ düşməz. Fransız səfiri İranla danışıqda yardımcı olmaq istəyini rəsmən bəyan edib və bu məqsədlə öz səfiri Glavanini Təhmasubqulu Nadir xanın yanına göndərib. Bir sözlə nə olur olsun, bu il türklər Avropada hərbi əməliyyata başlaya bilməzlər və onların farslarla müharibədən azad olmasını gözləmək və ya elə indiki halda türklərin qüvvəsinin zəif vaxtında onlara hücum edərək farsların mövqeyini möhkəmləndirmək siz əla həzrətin seçiminə qalır. Səfir başqa bir məktubda öz çarını Türkiyə ilə müharibəyə təhrik edirdi. Türkiyə ilə müharibə eləmək və İrana kömək edərək Osmanlıların üstünə qaldırmaq. Rusiya nümayəndələri Türkiyə ilə İranın tezliklə sülh bağlamasını istəmirdi və bundan ötürü öz səfirlərindən başlamış İran-Rusiya ticarətinə başçılıq eləyən hər iki tərəfin razılığı ilə ipək satışını bütünlüklə insarı alan erməni tacirlərinə müsəlmançılığı qəbul etsələr də xristiyan dünyası ilə gizli əlaqələrini saxlayan gürcülərə qədər bütün vasitələrdən istifadə edirdilər. Rusiyanın İstanbuldakı Böyük elçisi öz hökumdarına bir-birinin dalınca məktublar yazıb, Türkiyəyə qarşı müharibəyə təhrik eləyəndə, Sergey Qalıtsin də İsfahanda oturmadan Nadirin ardınca gəzir və onu Türkiyənin üstünə qızışdırmaqda davam eləyirdi. Nadir Qalıtsinin bu həyasızlığının arxasında hansı niyyətlər dayandığını yaxşı bilirdi. Ancaq səfirin az qala təhrik səviyyəsinə çatan söhbətlərinə dözməkdə onun da öz məqsədləri vardı. Rusiyaya ümid verə-verə, zahirən onun şərtlərini qəbul edə-edə, başıboş şahların vaxtında Rusiyanın ixtiyarına keçmiş Bakını və Dərbəndi azad eləmək. Knyaz Qalıtsinin fikrincə onun İranda fəaliyyəti uğursuz başlanmışdı. 1733-cü il yayın sonunda yoldaykən eşitdi ki, İranla Türkiyə arasında sülh bağlanıb. Sergey Dimitriyeviç Qalıtsin təcrübəli adamdı. Şərq xalqlarının xasiyyətini, onlarının rəftar və danışıq qaydalarını, bölgədəki durumu yaxşı bilirdi. İrana çox aydın və qəti bir tapşırıqla gəlmişdi. Nəyin bahasına olur olsun, İranla Türkiyənin yaxınlaşmasına imkan verməmək. İsfahanda onu öncə Nadirin əyanları qəbul etdilər. Ölkələr arasındakı vəziyyət uzun müddət müzakirə olundu. Sonra səfir Nadirə təqdim edildi. Nadir artıq vaxtı ilə siyasi məqsədlərlə ya da səmimi istəyinə görə qəbul etdiyi Təhmasibqulu xan adından imtina etmişdi. Xaricilərin dilində eləcə Böyük xan, Nadirqulu xan və ya Qulu xan idi. Səfiri salamladı və dedi. Ölkəmizə təşrifinizdən xeyli vaxt ötdü. Sizinlə bir araya gəlib, xoş gəldin demək imkanımız olmayıb. İnanıram ki, işimizin çoxluğunu bilir və bizdən incimirsiniz. Müharibədən başımız ayrılmır. Qalıtsinə sözün müharibə üstünə gəlməsi sərfəli idi. Öncə qəbula görə təşəkkürünü bildirib, öz ölkəsinin hakimi Çariça Annanın salam və hədiyyələrini çatdırdı, sonra əsas mövzuya qayıdaraq dedi. Əlahəzrət Çariça Osmanlılara müharibədə İran hökumətinin haqlı olduğunu bilir və sizə bu cür yardım etməyə hazırdır. Nadir fikirli-fikirli dedi. Şükür, indi dava dayanıb və onu yenidən başlamaq fikrimiz yoxdur. Amma Əla Həzrət Naibül Səltənətə bildirmək istəyirəm ki, bəzən müharibə qaçılmaz olur. Nadir ovqatını dəyişmədən, bizim torpaqlarımızın boşaldılmasından və əsirlərin qaytarılmasından başqa iddiamız yoxdur. Qalıtsin arxayınlıqla, əsir məsələsi asandır. Yəqin siz də qaytaracaqsınız əsirləri. Ancaq torpaqların qaytarılması hələ 2 il sürər. Bizim ölkənin aldığı məlumat belədir ki, Osmanlı işğal etdiyi torpaqları 2 il sonra qaytaracağını söyləyir. Bircə bu yolla müqavilənin şərtlərini pozmaq və sizi savaşa cəlb eləmək istəyirlər. Nadir öz-özünə fikirləşdi. Görəsən bu gavur, haramzadə, hardan bilir Osmanlının içini? Doğrudan da Nadir Ərdəbildə Osmanlı Abdullah Paşadan sifariş almışdı ki, mənim ölkəm işğal olunan torpaqlarınızı qaytaracaq, ancaq bugün sabaha salmayın. Bu iş 2 il sürər. Nadir Osmanlının müqavilədən boyun qaçırdığını hiss eləmişdi. Ancaq Allah bilir ki, bu qonağa aidiyyəti olan bir məsələ deyil. Qəzəblənəndə rəngi ifadəsi qarışan iri gözlərini qalısına zilləyib. Əsas iş savaşı dayandırmaqdır. Torpaqları da boşaldar inşallah. Bizlər verdiyimiz sözü tutarıq, dedi. Qalıtsın söhbəti dəyişib, Polşada, Avstriya və Fransadakı vəziyyətin üstünə gətirdi. Nəticə bir yerə aparırdı. Rusiya yaxın vaxtlarda Türkiyə müharibə elan edəcək. Yaxşı olar ki, İran bu fürsəti qaçırmasın. Şərq tərəfdən Türkiyəyə girsin. Çariça anına, belə olan halda çox hürmətli, böyük İran sərkərdəsinə hər cür yardım eləyəcək. Nadir ürəyində bu arvad sifət qonağın ona qarmaq atmasına gülürdü. Acı təbəssümlə dedi, təşəkkür eləyirəm və ruslarla dostluğumuzun ildənlə güclənəcəyinə ümid varam. Ancaq indi sizin kimi dəyərli dostlarımı zəhmətə salmaq istəmirəm. Həm də başa düşmürəm, siz mənə necə kömək eləyə və bu köməyi necə çatdıra bilərsiniz? Vəziyyət dəyişilsə və türklərlə sazişimiz pozulsa, onların öhdəsindən kənar yardım olmadan da gələrəm. Tale üzümə gülsə, Allahın hökmü ilə onları əzib Anadoluya girərəm. Rusiyada Türkiyəyə başqa tərəfdən hücum etsə, kim nə qoparsa, ona qalar. Sonuncu sözləri Nadir Osmanlı hökumətinin məsələni uzatmasından doğan hirslə deyirdi. Amma əslində, ölkənin savaşdan, qırğından yorulduğunu, əhalinin vəziyyətinin dözülməzliyini bilirdi. Öz təbəələrinin bu şəraitdə yaşaması onu ağrıdırdı. İllah da ki, xaricdən gələnlərin onun ölkəsindəki kasıblığı, dağılmış şəhərləri görməsinə üzülürdü. Ancaq yəqin bilsəydi ki, onun dünyaya meydan oxuduğu o illərdə İran səltənətinin Peterburqdakı səfiri Əhməd xan günlərlə ac qalır, qonşulardan borc alır, anası məcbur olub Kalişkinin evində xadimə işləyir, arvadı acından ölüb, onda başını soxmağa yer axtarardı. Amma indi sərkərdə iqamətgahındadır. Burdan Peterburq yox, onun nümayəndəsi görünür. Rusiya nə qədər əl qol atsa da, neçə min illik İran dövlətinə çatmağına çox qalır. Buna görə təkəbbürlü və sarsılmazdı. Görüşün bir məqamında Qalitsin söhbəti fırlayıb, iki ölkə arasında gəzən, sərhədləri tez-tez bozan köşkünlərin üstünə gətirəndə Nadir yerində dikəldi. Bunlar xırda söhbətlərdi. Onlar bizim təbəələrimizdir. Yenə yurdlarına qayıdacaqlar. Sıçandan fil düzəltmək səfirə yaraşmaz. Gəl daha vacib məsələlərdən danışaq. Sən böyük bir səltənətin elçisisən və məni inandırmağa çalışırsan ki, hökumətiniz sənə hər cür səlahiyyət verib, güclüsən. Buna baxmayaraq, dəniz qırağındakı 2 balaca və dağıdılmış şəhərimizi Bakı ilə Dərbəndi bizə qaytara bilmirsən. Onsuz da danışdığından sənin səlahiyyətinin olmadığını əvvəldən anlamışam və dostluğunuzun yalnız sözdə olduğunu görürəm. Söhbəti uzatmaqla səni yoxlayırdım. Siz öz xırda yardımlarınız və vədlərinizlə məni bezdirmişsiniz. Yalan satdığınız yetər. Köməyiniz yalnız sözdədir. Əgər sizdən cəmi 10 min nəfər döyüşçü istəsəm, bilirəm, verə bilməyəcəksiniz. Allaha şükür eləyirəm ki, sizin köməyinizə ehtiyacım yoxdur. Xüsusən də indi. Osmanlı ilə saziş bağlayandan sonra. Buna görə də bəyan edirəm, Türkiyə və başqa müsəlman ölkələrindən birləşərək müxtəlif istiqamətlərdən Rusiyaya qarşı savaş başlayacağıq. Sultana qəzəbim hələ tamam yatmamışdı. Onların üstünə yetməyə hazırlaşırdım. Ancaq siz məni bu fikirdən daşındırdınız. Çünki tələblərinizə əməl etmir və Bakı ilə Dərbəndi qaytarmırsınız. Sizə 2 təklifim var. Biri asandı, biri çətin. Birincisi, mənim qiyamçılarımı, Darğa Sultanı, Yüzbaşı Musa bəyi və Əlqulu xanı danışıqsız geri qaytarın. Bundan sonra türk şəhərləri, Gəncə, Tiflis və İrəvanın üstünə qoşun çəkərəm və qələbə şeypurlarım bu şəhərlərdə də səslənər. O zaman rus komandirindən Bakı və Dərbəndi tələb edərəm və ümidvaram ki, müqaviləmizə uyğun olaraq bu şəhərləri yubatmadan mənə qaytararsınız. Nadirin sözlərinin hər biri Qalıtsinin çiynindən basıb, onu şərqin bu nəhəng sərkərdəsi qarşısında kiçildirdi. Görüşdən sonraki axşam Qalitsin Peterburqa yazmışdı. Ulu xanı türklərlə nə qədər müharibəyə təhrik etsəm, nə qədər vədlər versəm də nəticəsi yoxdur. Xan əzəmətli və məğrur adamdır və onu ürək istəməyən bir işə vadar etmək mümkün deyil. Buna görə də onunla son dərəcə ehtiyatla danışıram. Öncə Rusiya ilə birgə Osmanlıya qarşı müharibə aparmağa söz versə də, sonra hiss etdim ki, bu yolla o bizdən daha çox şey qoparmaq istəyir və vaxtı uzadır. Bundan sonra Nadir rusları sakitləşdirib savaşa cəlb etmək üçün doğrudan da Gəncəni mühasirəyə almış, orada balaca bir döyüşçü dəstəsi qoyaraq Qarsa hücum edib oranı tutmuşdu. Rusiya buna baxıb, İranın Türkiyə qarşı iri miqyaslı daviyə başlayacağına sevinmişdi. Ancaq Gəncə müharibəsi zamanı Qalitsinin dediyi bir söz uzun müddət Nadirin yadından çıxmadı və gürcülərə olduğu kimi ermənilərə də çox güzəşt etməkdə yanlış addım attığını ona anlattı.
Ayrım sonu.